Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
sobiq siyosiy mahkumlar ochgan mustaqil inson huquqlari tashkiloti huquqiy tayanch birlashmasi ro'yxatga olingandan 2 yil o'tib o'z idorasini ochdi. Mirishkor tuman hokimi o'rinbosari 50 ming dollar pora bilan ushlandi. U so'nggi qisqa davrda pora bilan ushlangan 3-chi o'rinbosardir. Onasi ayiq qafasiga uloqtirgan 3 yashar qizcha 18 yoshigacha tibbiyot fanlari doktori nazoratida bo'lishi ma'lum qilindi. Oq uy maslahatchisi Sullivan Rossiya istalgan kuni Ukrainaga bostirib kirishi mumkin deb ogohlantirdi. AQSh Ukrainada urush boshlangan taqdirda Shimoliy oqim 2 loyihasi to'xtatib qo'yildi. Shuni ma'lum qildi. Tahlil Qirg'izistonda jurnalist Bolot Temirov ovozini o'chirishga qaratilgan kampaniyaga bir nazar.
Kunning muhim voqeasi.
Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiysi Rossiya istalgan kun bostirib kirishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan kulasal. Oq uyning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Rossiya bir necha kun yoki hafta ichida Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligini aytib, biroq Moskva Ukraina inqirozini hal qilish uchun diplomatiya yo'lidan borishi ehtimoli ham yo'q emasligini ta'kidladi. Sullivanning bu bayonoti 6 fevral kuni Ukraina prezidenti maslahatchisi Rossiya bilan kuchayib borayotgan ziddiyatni urushdan ko'ra diplomatiya bilan hal qilish imkoniyati ko'proq ekanligini ta'kidlagandan so'ng, qolaversa Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba qiyomat haqidagi bashoratlarga ishonmaslik chaqiriqlaridan so'ng yangiradi. Sullivan Fox News telekanaliga bergan intervyusida Polshaga yetib borgan AQSh qo'shinlari haqida ham to'xtaldi. Biz barqaror bo'lmagan vaziyat yoqasidamiz. Istalgan payt yoki 1-2 haftadan keyin Rossiya Ukrainaga qarshi harbiy harakatlarga kirishi mumkin yoki aksincha diplomatiya yo'lini tanlashi mumkin dedi. Rossiya Ukrainaning Donbass mintaqasini anneksiya qilishi, kiberhujumlar uyushtirishi yoki Ukrainaga keng ko'lamli hujum amalga oshirishi mumkin, dedi u ABC telekanaliga bergan intervyusida. Vladimir Zelenskiyning maslahatchisi Mikhailo Podolyak ham o'z bayonotida Rossiya ruhiy bosimda ushlab turish uchun muntazam ravishda keng ko'lamli manevrlar va qurol-yarog' joylashtirishni amalga oshirayotganini aytdi. Bizning razvedka xizmatimiz va qurolli kuchlarimiz uchun Rossiyaning bu fe'li ajablanarli emas, dedi u. Rossiyaning bunday harakatlari yana qancha davom etadi va bundan maqsad nima? Bu savolga aniq javobni faqat Kreml berishi mumkin, deya qo'shimcha qildi u. Dmitriy Kuleba 6 fevralda quyidagicha bayonot bilan chiqdi. Hammada turlicha rejalar bor, lekin Ukraina voqealarining har qanday rivojiga tayyor. Bugun Ukrainada kuchli armiya misli ko'rilmagan xalqaro qo'llab-quvvatlash va Ukrain xalqining o'z mamlakatiga ishonchi bor, dedi Dmitriy Kuleba. 6 fevral kuni AQShning katta harbiy kontingenti Polshaga NATOga a'zo davlat mudofaasini kuchaytirish maqsadida yetib bordi. Harbiy bo'linma general-mayori Kris Donahuning ta'kidlashicha, harbiy kuchlar Polsha bilan barcha jabhada shaylikni, o'zaro hamkorlikni kuchaytirish va kerak bo'lsa, NATOning istalgan qismini himoya qilish uchun yetib kelgan. Shubhasiz, bunday noaniqlik davrida biz birgalikda kuchliroq bo'lamiz, qo'shimcha qilgan u. Rossiyaning harakatlari bosqinchilik rejasi yo'qligi haqidagi da'volari yolg'on ekanligini ko'rsatmoqda. Rossiyaning Ukrainani vayron qilish va tahdid qilishga urinishlari jiddiy ekani aniq, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri Liz Truss. Biz ittifoqchilarimiz birgalikda Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz. Agar Moskva hamma uchun yomon yo'lni tanlasa, buni badali og'ir bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz, deya bayon qildi u Twitter'da.
Kunning muhim voqeasi.
Ommaviy axborot vositalari: Rossiya g'arbiy chegarasida tajovuzkor armiyaning 70%ini jamladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Ukraina bilan chegaralari yaqinida keng ko'lamli amaliyot uchun zarur kuch va vositalarning qariyb 70%ini jamlagan. Bu haqda Reuters agentligi va Washington Post gazetasi AQSh razvedkasidagi manbalariga tayangan holda xabar qilishdi. Manbalarga ko'ra, Ukraina bilan chegara yaqinida joylashgan Rossiya batalyon taktik guruhlari soni 83 taga yetgan. Holbuki atigi bir hafta oldin ular soni 60 taga bormasdi. Yana 14 ta guruh yo'lda ekanligi aytilmoqda. Bunga ittifoq qat'iyati mashqlarida qatnashish uchun Belarusga yetib kelgan rossiyalik harbiylar kiradimi yo'qmi maqolada ochiqlangan emas. Har bir batalyon taktik guruhda 750 nafarga yaqin askar mavjud. Washington Post Rossiyaning Ukraina bilan chegaralar atrofida hamda anneksiya qilingan Qrimda to'plangan askarlari umumiy sonini 100-130 ming nafar deya baholamoqda. Reuters iqtibos keltirgan ekspertlarga ko'ra, 15 fevralgacha yer qattiq muzlab og'ir harbiy texnika yura oladigan holga keladi. Bu harbiy amaliyotni yengillashtiruvchi shartlardan biri o'laroq ko'rilmoqda. Ob-havo sharoiti nuqtai nazaridan jumladan tajovuz xavfi mart oyi oxirlarigacha saqlanishi mumkin. Undan keyin eruvchanlik boshlanadi. Nashrlar AQSh mulozimlariga tayangan holda keng ko'lamli hujum yuz bergan taqdirda ko'riladigan talafotlarni ham taxmin qilgan. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Ukrainadan 5-25 ming, Rossiyadan 3-10 ming nafar harbiy halok bo'lishi mumkin. Shuningdek, tinch aholi vakillaridan 25-50 ming kishi nobud bo'lish ehtimolidan bahs etilmoqda. Maqolada harbiy amaliyot tarzi xususida ham fikr bildirilgan. Iddao qilinishicha, Rossiya qo'shini atigi 2 kunda Kiyevga kirishi mumkin, biroq shaharni ishg'ol qilish chog'ida juda ko'p qurbon beriladi. Ayni paytda Fox News AQSh shtab boshliqlari birlashgan qo'mitasi rahbari Mark Milley so'zlariga tayangan holda Kiyev 72 soatda taslim bo'lishi mumkinligi haqida yozgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirish rejasi yo'qligini iddao qilib, ayni tahdid haqida bayonot berayotgan g'arb siyosatchilarini, shuningdek bu haqda yozayotgan ommaviy axborot vositalarini tanqid qilmoqda. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy yuqorida tilga olingan maqola va xabarlarni telbalik va vahima tarqatish deb atagan. Ayni paytda AQSh hukumati yana bir bor Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan taqdirda Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasi to'xtatib qo'yilishi mumkinligi haqida bayonot berdi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan bu borada NBC telekanaliga izoh bergan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, Shimoliy oqim 2 loyihasi olg'a siljimaydi. Hamkorlarimiz bilan birlikda harakat qilayotganimizni Rossiya tushunadi degan u. Germaniya kansleri Olaf Scholz 7 fevral kuni Vashingtonga tashrifi chog'ida gaz quvuriga qarshi choralar haqida ma'lumot qiladimi yo'qmi degan savolga Jake Sullivan kansler Berlinning maqsad va rejalari haqida o'zi aytgani ma'qul deb javob bergan. Germaniyaning gaz quvurini ishga tushirish tarafdori ekanligi transatlantika aloqalari mustahkamligini biroz shubhaga qo'ydi deb yozgan DPA axborot agentligi. AQSh va Sharqiy Yevropadagi qator mamlakatlar, jumladan Ukraina, Shimoliy oqim 2 gaz quvuri loyihasini tanqid qilib, uni Rossiyaning Yevropaga siyosiy bosim o'tkazish quroli deb atashmoqda. Biroq AQSh prezidenti Jo Bayden ayni paytda GFR bilan aloqalarini murakkablashtirmaslik maqsadida gaz quvuriga nisbatan sanksiyalar qo'llashga qarshilik qilyapti. Ammo AQSh va Yevropa siyosatchilariga ko'ra, Rossiya tajovuz qilgan taqdirda vaziyat o'zgarishi yoki Germaniya g'arb tarafida turib, Kremlga nisbatan qattiqqo'llik bilan siyosat yuritishga o'tishi mumkin. Rasmiy Moskva Ukraina hududiga bostirib kirishni rejalayotganini qat'iyan rad etib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Bu yerlarda deyarli har kuni janjal. Isfara va Botken aholisi otashkesim uzoq davom etishiga ishonmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. To'liq otashkesim to'g'risidagi kelishuv kuchga kirganidan so'ng Tojikistonning Isfara hamda Qirg'izistonning Botken tumanlaridagi chegara hududlarida yashovchi aholi bu yerlarda o'q ovozi ortiq yangramasligiga umid qilmoqda. Dushanbe va Bishkek rasmiylariga ko'ra 27 yanvar kuni ro'y bergan mojarodan so'ng chegaradagi vaziyat nazorat qilinyapti. Odamlar kundalik turmush tarziga qaytishmoqda. Chegaraga yaqin qishloqlar turg'unlari tez-tez bo'layotgan mojaro va otishmalar ularning ruhiy ahvoliga salbiy ta'sir etayotganidan noliydilar. Bu yerga ko'chib kelganimizdan beri deyarli har kuni janjal, mojaro chiqadi. Turmushimizda halovat yo'q, kechalari xotirjam uxlay olmaymiz. Bolalarning maktabga borib kelishi katta bir muammoga aylangan. Oxirgi mojarodan so'ng ular rosa bir hafta darsdan qolishdi, deydi Tojikistonning Somoniyon qishlog'i turg'uni Abduqayyum Safarov. Isfara tumanining chegaradagi qishloqlar aholisi esa mojarolar ularning ruhiyatiga yomon ta'sir etayotganini tan olishadi. 27 yanvar kuni sodir bo'lgan mojarodan so'ng ko'pchilik hali o'ziga kela olgani yo'q, deyishadi ular. Mojarolardan hammadan ko'ra tinch aholi jabr ko'rmoqda. Ancha muncha insonlar nobud bo'lishiga olib kelgan doimiy to'qnashuv va adovatlarga qaramay, chegara qishloqlari aholisi qadrdon joylarini tashlab ketishni xohlamaydi. So'nggi mojaroda ham oddiy odamlar halok bo'ldi. Ularning aybi nima? Shu tuproqlarda tug'ilishgani uchun gunohkormi ular? Hamma ham tinch totuv yashashni istaydi, ammo bu yerdan barchani ko'chirib ketish imkonsiz. Tevarak atrofdagi qishloqlarda jami 100 mingdan ortiq odam istiqomat qiladi. Qurolli mojaro chiqqan taqdirda ularni qayerga joylashtirishadi, deya savol qo'yadi Isfaradagi Surx qishlog'ining Guliston mahallasi raisi Subxoniddin Temirov. O'tgan kuni Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tojikiston bilan chegaradagi vaziyat barqarorlashgani, chegaraga yaqin qishloqlarda tojik va qirg'iz huquq-tartibot xodimlari birgalikda navbatchilik qilishayotganini ma'lum qildi. Biroq Somoniyon qishlog'i turg'unlari Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bildirishicha, 31 yanvar oqshom vaqti Qirg'izistonga qarashli qo'shni Ko'ktosh qishlog'i aholisi yo'lni to'sib qo'ygan va Maqsad Jumayev ismli fuqaroning uyini toshbo'ron qilgan. Qishloqliklar aytishicha 31 yanvar kechasi Isfaradagi qishloqlar uzra yana qirg'iz dronlari ko'ringach sulh uzoq davom etishiga ortiq ishonmay qo'yganlar. Ikki mamlakat o'rtasidagi muzokaralarda mojaroli chegara hududlarida dronlar uchishini to'xtatishga kelishilgan edi. Qirg'izistonning Botken tumani aholisi ham chegaralarni demarkatsiya va delimitatsiya qilish bo'yicha uzul kesil bitim tuzilmaguncha chegarada mustahkam tinchlik o'rnatilishiga shubha qilishini aytmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasida vaziyat 27 yanvar oqshomida keskinlashgan edi. Tojik tomoniga ko'ra mojaro Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'idan 50 chog'li odam Tojikiston fuqarosiga tegishli yuk avtomobilini to'xtashga majbur qilishi ortidan boshlangan. O'sha kuni mahalliy hokimiyat idoralari vakillarining uchrashuvi belgilangan bo'lib, qirg'iz tomoni unda qatnashmagan. Soat taxminan 18:10 da qirg'iz chegarachilari birinchi bo'lib ot ochganlar. Qirg'iziston chegara xizmati esa o'z navbatida soat 17:30 18:00 larda tojik chegarachilari Botken tumanining 4 ko'cha degan joyida Botken Isfara yo'lini yopib qo'yish ni iddao qilgan. Muzokaralardan so'ng soat 19:30 larda yo'l qaytadan ochilgan. Biroq oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas tojik tomoni qurol ishlatishi ortidan vaziyat yomonlashgan. Tojikistonning So'g'd viloyati rahbari Rajabboy Ahmadzoda Ozodlik bilan suhbatda 27 yanvar oqshomida Qirg'izistonning Botken viloyati rahbari Abdikarim Alimboyev bilan muzokaralar yakunida to'liq otashkesim. Qo'shimcha kuchlarni chegaradan uzoqlashtirish va Botken Isfara yo'lini harakat uchun ochishga kelishilganini bildirgan. Tojikiston va Qirg'izistonning umumiy chegarasi uzunligi 970 kilometrga teng bo'lib, shundan atigi 519 kilometr qismi aniqlashtirilgan xolos. Delimitatsiya va demarkatsiya qilinmagan chegara hududlari tez-tez to'qnashuv va mojarolarga sabab bo'layotir. Ko'p hollarda mojarolarda o'qotar qurollar ishga solinib, odamlar qurbon bo'lmoqda.
Sobiq siyosiy mahkumlar ochgan mustaqil inson huquqlari tashkiloti huquqiy tayanch birlashmasi ro'yxatga olingandan 2 yil o'tib o'z idorasini ochdi. Mirishkor tuman hokimi o'rinbosari 50 ming dollar pora bilan ushlandi. U so'nggi qisqa davrda pora bilan ushlangan 3-chi o'rinbosardir. Onasi ayiq qafasiga uloqtirgan 3 yashar qizcha 18 yoshigacha tibbiyot fanlari doktori nazoratida bo'lishi ma'lum qilindi. Oq uy maslahatchisi Sullivan Rossiya istalgan kuni Ukrainaga bostirib kirishi mumkin deb ogohlantirdi. AQSh Ukrainada urush boshlangan taqdirda Shimoliy oqim 2 loyihasi to'xtatib qo'yildi. Shuni ma'lum qildi. Tahlil Qirg'izistonda jurnalist Bolot Temirov ovozini o'chirishga qaratilgan kampaniyaga bir nazar.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Qirg'izistonda jurnalist Bolot Temirov ovozini o'chirishga qaratilgan kampaniyaga nazar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Jurnalist Aqtalik Qaparov qahva ichish niyatida ishxonasi joylashgan binodan endigina chiqqanida g'alati holatni kuzatgan. Niqob taqib olgan va fuqaro kiyimidagi shubhali odamlar hamda ikki politsiyachi yurgandi. 5 daqiqadan so'ng 5-6 ta niqobli harbiy aslaha anjomli yigit chiqdi dedi u oq furgonni ko'rsatib. Yana bir yigit iti yetaklab chiqdi. Ularning barchasi bu yerga qarab yurishdi deydi jurnalist. Bu Qirg'iziston poytaxti Bishkekda giyohvand moddalarga qarshi kurash politsiyasi shanbaga o'tar kechasi o'tkazgan dramatik reydning boshlanishi edi. 22 yanvar kuni o'tkazilgan reydning nishoni yuqori darajadagi korrupsiyani fosh qilishga qaratilgan Temirov Live nashri bo'ldi. Nashr reyd boshlanishidan oldin navbatdagi jurnalistik surishtiruv natijasini e'lon qilgan edi. Politsiya nashr ofisiga bostirib kirib, u yerdagi xodimlarni yerga yotishga majburlagan. Ikki zobit bosh muharrir Bolot Temirovning ustiga o'tirgan, keyin uni turg'azib cho'ntaklarini bo'shatishni buyurishgan. Uning cho'ntagidan kichik tselofan paket chiqqan. Paketda marixuana borligini iddao qilgan zobitlar ishxonadagi kompyuterlarni musodara qilib, jurnalistni o'zlari bilan olib ketishgan. Temirovni ofisidan zo'rlik bilan olib chiqib ketishar ekan, jurnalist cho'ntagimga solib qo'yishdi deb hayqirgan. Uning hamkasblari ham paketni Bolotning cho'ntagiga solib qo'yishganiga amin ekanliklarini aytishmoqda. Temirov analiz topshirganda uning qonida giyohvand modda izlari topilmagan. Ozodlik radiosi, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni o'rganish markazi hamda klub Qirg'iz axborot sayti tomonidan o'tkazilgan surishtiruv natijalariga ko'ra, reyd yo'q joydan paydo bo'lmagan. Reyd Temirov va uning jamoasiga qaratilgan bir necha oylik kuzatuv va tazyiqlarning intihosi bo'lgan. Temirovning so'zlariga ko'ra, kuzda hamkasblari bilan ishxonalari oldida shubhali mashinalar paydo bo'lganini payqashgan. Dekabr oyida esa Temirov ijaraga olgan kvartirada yashirin kamera va mikrofon topilgan. Eng achinarlisi, rasmiylar Temirovning ishchilaridan birini tuzoqqa ilintirish rejasini ishlab chiqqan ko'rinadi. Yosh ayol ishchi sport zalida bir yigit bilan tanishgan. So'ngra yigit unga dam olish uchun ko'l bo'yiga borishni taklif qilgan. Huquq tartibot organlaridagi manbaga ko'ra, bu shaxs Qirg'iziston maxsus xizmati bo'lmish Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi agenti bo'lgan. Ikkisi o'rtasida qisqa vaqt davom etgan ishqiy munosabat davomida ayolning noutbukidan ma'lumot o'g'irlangan va u yigit bilan jinsiy aloqa qilayotgani yashirin tarzda yozib olingan. Shuningdek, o'zini Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi agentlari o'laroq tanishtirgan bir guruh erkak undan Temirovning bo'lajak surishtiruvlari haqida ma'lumot berib borishni talab qilgan. Agar ayol bu talabni bajarmasa, uning hayotini barbod qilishlarini hamda ota-onasini badnom qilishlarini aytib tahdid qilishgan. Temirov Live ofisiga reyd qilinishidan bir necha kun oldin e'lon qilingan surishtiruvlarning birida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining qudratli rahbari Qamchibek Tashiyevning oila a'zolari Davlat neft kompaniyasi bilan bog'liq korrupsion bitimlardan foyda ko'rgani iddao qilingan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rasmiylar tezkorlik bilan javob qaytardi. Ular Temirovni hibsga olish bilan cheklanmadilar. Keyingi hafta davomida Facebook platformasi anonim foydalanuvchilar Temirov jinoyatchilikda va xoinlikda ayblangan bir nechta videoni ulashdi. Videolarda Temirovni chet el manfaatlarini himoya qiluvchi agent o'laroq ko'rsatish maqsadida homiylar hisobotlari, shartnomalar va boshqa hujjatlar taqdim etildi. Bu hujjatlar Temirov Live ofisidan tortib olingan kompyuterlardan olinganini xulosa qilishi mumkin. Videolarning birida agentlar yuqorida tilga olingan tahdidni ishga solishdi. Temirov qo'lida ishlagan yosh ayol xodimining intim videolari e'lon qilindi. Videoda Temirovning jamoasi yosh xodimni fohishalik yo'li bilan chet ellik donorlardan mablag' to'plashga chorlab bosim o'tkazgani iddao qilindi. Bu narsa ular bizning surishtiruvlarimizdan qo'rqishayotganini anglatadi, dedi Temirov rasmiylarning bu choralari haqida. Boshida ular javob bermay o'zlarini tushuntirishga harakat qilishdi, ammo ko'proq surishtiruv o'tkaza boshlar ekanmiz, biz uchun hammasi qiyinlashib bordi, dedi Temirov. Ular o'z yo'llariga to'sqinlik qilgan narsadan xalos bo'lishning mana shunaqa yo'lini tanladilar, dedi u. Temirov Qirg'izistondagi yetakchi mustaqil jurnalistlardan biri ekanini inobatga olsak, rasmiylarning uni va uning tashkilotini yo'q qilishga qaratilgan harakatlari mamlakatda matbuot erkinligiga halokatli zarba bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Inson huquqlari guruhlari prezident Sadir Japarov 2020 yilning oktyabrda hokimiyatga kelganidan beri Qirg'izistonda so'z erkinligi muhiti yomonlashgani haqida ogohlantirmoqda. Sodir bo'layotgan barcha hodisalar hukmron rasmiylar hech bir javobgarliksiz ish tuta olishiga ishonishini hamda bosar tusarini bilmay qolganini ko'rsatadi, dedi qirg'izistonlik siyosiy sharhlovchi Azam Azimov. Ular mamlakatimizda so'z erkinligiga tajovuz qilib, mustaqil jurnalistlar, ayniqsa surishtiruv jurnalistlari faoliyatini cheklashga urinyapti, dedi Azimov. Temirov mamlakatni tark etmaslik ko'rsatmasi bilan qo'yib yuborildi, biroq unga giyohvand modda bo'yicha qo'yilgan ayblovlar bekor qilingani yo'q. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va ichki ishlar vazirligi Ozodlikning izoh so'rab yuborgan maktublariga javob bermadi. O'tgan hafta Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi na Temirovga qarshi reydga, na e'lon qilingan videolarga aloqasi yo'qligini iddao qildi. Temirov bosim va hatto zo'ravonlikka birinchi marta yo'liqayotgani yo'q. U 2019 yil oxirida, ya'ni Fakt Check nashriga rahbarlik qilayotgan paytida qudratli sobiq bojxona xodimining boyligi fosh qilingan surishtiruv natijalarini e'lon qildi. Buning ortidan Temirovga yangi surishtiruv natijalarini e'lon qilmaslik evaziga pul taklif qilishgan. Bundan tashqari Temirov trollar hujumlariga uchragan, sayti esa DDoS hujumiga yo'liqqan. 2020 yil yanvar oyida 3 shaxs uni vahshiylarcha kaltakladi. Temirov ularni sobiq bojxona xodimi yuborganiga ishonadi. Ammo bu voqea uni o'z ishini to'xtatishga emas, balki davom ettirish kerakligiga ishontirdi. Ular menga hujum qilganda shunday bo'ldi. Aynan mana shu burilish nuqtasida men bu yo'lni boshlashga hamda surishtiruv qilishda davom etishga to'liq qaror qildim, dedi u. Ayni o'shanda u o'zining yangi Temirov Life nashrini ochgan. O'sha yili yozga qadar nashr birinchi surishtiruv natijalarini e'lon qildi. Temirov Life hozirlagan materiallarni rus muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyning topqirlik bilan taqdim etiladigan, mavzu yaxshi tushuntiriladigan onlayn videolarga qiyoslash mumkin. Temirov nozik mavzulardan qochmadi. 2021 yil bahorida Temirov Ichki ishlar vazirligi rahbarini qo'llab-quvvatlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarning aksari aslida vazirlik xodimlari ekani haqida material hozirladi. Buning ortidan uning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarini buzish urinishlari kuzatildi. Keyin esa muayyan vaqt davomida tinchlik hukm surdi. Temirovning so'zlariga ko'ra, oktyabr oyidan boshlab o'zi ham xodimlari ham ofislari oldida shubhali mashinalar paydo bo'la boshlaganini payqashgan. Ammo bundan ham tashvishli kunlar hali oldinda edi. Dekabr oyida Temirov chet elda yurar ekan, qaynog'asi Temirov ijaraga olgan xonadondan notanish qurilmalarni topib oldi. Ular orasida raqamli video registrator, Wi-Fi router, buyurtma asosida ishlab chiqarilgan elektr ta'minoti bloki, mikrofon va bir nechta sim bor edi. Temirovning qaynog'asi shuningdek kichkina teshikdan yashash xonasini tasvirga tushirayotgan videokamerani topib oldi. Qurilmada saqlangan fayllar u bir necha hafta oldin o'rnatilganidan dalolat beradi. Bu fayllar bilan jurnalistlar ham tanishib chiqdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qurilma bulutli serverga ham ulangan bo'lgan, ya'ni videokadrlar jonli tarzda kuzatib borilgan bo'lishi mumkin. Temirovning aytishicha, uning kvartirasida yozib olingan audio yozuvlar keyinchalik internetda paydo bo'lgan tashviqot videolarining birida ishlatilgan. Videoda dramatik musiqa sadosi ostida ismoshkor etilmagan hikoyachi vahimali kompyuterda o'zgartirilgan ovoz bilan Temirovni Qirg'izistonga ta'sir o'tkazishga bel bog'lagan G'arb va Rossiya agentlaridan pul olganlikda ayblaydi. Temirovning so'zlariga ko'ra, videoda uning ishxonasida yozib olingan audio yozuvlar ham bor. Hokimiyatdagilar banditlar usullaridan foydalanishyapti, barcha axloqiy va davlat qonunlarini buzishyapti, dedi u. Bu odamlar qonuniylik tushunchasi bilan mutlaqo tanish emas, insoniylikdan ham yiroq degan bo'lardim, deydi Temirov. Temirov Live xodimlarining fikricha, militsiya ular nima haqida surishtiruv o'tkazayotganini bilib olish maqsadida kompyuterlarni musodara qilgan. Ular shuningdek politsiyaning reyd davomidagi harakatlari sinchiklab tekshirilishiga yo'l qo'ymaslik uchun video registrator ham musodara qilinganini gumon qilishmoqda. Temirov bu orada ozod qilindi, ammo unga qarshi ish bo'yicha tergov davom etmoqda. Agar u giyohvand moddalarni saqlashda aybdor deb topilsa, 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Uning qo'lida ishlab kelayotgan bir necha xodim ham so'roq qilindi. Ammo ko'plab qirg'izistonlik Temirov ishi yuzasidan keskin norozilik izhor qildi. Mahalliy mutaxassislar Temirov ishiga ommaviy rezonans misli ko'rilmagan darajada bo'lganini aytishmoqda. Jurnalistlar va ommaviy axborot vositalariga nisbatan bosim deyarli barcha tuzumlar davrida bo'lgan, dedi qirg'izistonlik siyosiy sharhlovchi Azimov. Ammo ular bu jarayonga hech bo'lmaganda otiga bo'lsa ham qonuniylik tusini berishga harakat qilishgandi. Qandaydir rasmiy asoslarni topib sudga murojaat qilishgandi, dedi u. Ammo bu holatda yaxshi obro'ga ega bo'lgan jurnalist cho'ntagiga guvohlar ko'zi oldida palapartish tarzida giyohvand modda solib qo'yishdi, deya so'zini davom ettirdi u. Buning ortidan nafaqat ularning texnikasini, balki bu jinoyatlar izlari saqlanib qolmasligi uchun kuzatuv kameralarini ham olib qo'yishdi. Tabiiyki, bu narsa g'azab va nafratdan boshqa narsaga sabab bo'lmaydi, deydi Azimov. Temirovning o'zi esa unga qo'yilgan ayblovlarni keskin rad etmoqda. Bu biz kuchliroq bo'lib yetishganimizni anglatadi, dedi u. Qirg'izistonda jurnalistika rivojlanmoqda. Bu esa hokimiyatdagilarni dahshatga soladi. Birinchi navbatda bularning barchasi rasmiylarning hech bir axloqiy prinsipi yo'qligi sababli sodir bo'ladi. Lekin ikkinchi sabab shuki, tergov jurnalistikasi juda kuchaygan, dedi Temirov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqayev Pekinga bordi. Bu uning yanvar voqealaridan keyingi ilk xorijiy safaridir. Tafsilotlar bilan Gulasal. 5 fevralda Toqayev bilan Si Szinpin o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi kutilmoqda. Uchrashuvda ikki mamlakatning barcha sohalarda strategik hamkorligini rivojlantirish istiqbollari muhokama qilinishi belgilangan. Bu kamida 227 kishi nobud bo'lgan yanvar voqealaridan so'ng Toqayevning ilk xorijiy safaridir. O'tgan oy avvalida butun mamlakatni qamrab olgan tinch norozilik bir necha shaharda talon-taroj, to'polonlar va xunrezlikka ulanib ketdi. Qozog'iston rasmiylari tashqi tajovuz va chet elda yetishtirilgan terrorchilar hujumidan bahs etishsa-da ishonchli dalil keltirishgani yo'q. Toqayev yana mamlakatda hokimiyatni kuch bilan bosib olishga urinish bo'lganini iddao qildi. Biroq muhtamal tashkilotchilar ismlarini tilga olmadi. Davlat telekanaliga bergan intervyusida esa tergov tugamasdan shov-shuv ko'tarishni xohlamasligini aytdi. Rasmiy Pekin Toqayevning Qozog'istondagi tartibsizliklar allaqanday xalqaro terrorchilar ko'magida davlat to'ntarishini amalga oshirishga urinish natijasi bo'lgani haqidagi iddaolarni dastaklab, shu bahonada mintaqada terrorizmga qarshi hamkorlikni yanada mustahkamlashga chaqirdi. Xitoy rahbarlik qiladigan Qozog'iston va Rossiya ham a'zo bo'lgan xavfsizlik va iqtisodiy masalalar bo'yicha mintaqaviy blok Shanghay hamkorligi tashkiloti vakillari Qozog'istondagi zo'ravonliklar, terrorizm, separatizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashni kuchaytirish zarurligiga dalolat berishini ta'kidladilar. Shu bilan birga ular Shahitining mintaqadagi ishtirokini kengaytirishni taklif qilishdi. G'arb mamlakatlari, xususan AQSh, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Kanada Pekin Olimpiadasiga diplomatik boykot e'lon qildi. Mazkur qarorga Xitoy hukumati Shinjon viloyatida tub aholi, aksari islom diniga e'tiqod qiluvchi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa xalqlarni kamsitayotgani va ta'qib etayotgani sabab bo'ldi. Qator xalqaro tashkilotlar va bir qancha davlatlar hukumatlari Xitoyning Shinjondagi siyosatini genotsid deb baholagan. Qishki Olimpiya o'yinlari 4-fevraldan 20-fevralgacha bo'lib o'tadi. Ma'lum qilinishicha, musobaqalarda 95 mamlakatdan 4000dan ortiq sportchi qatnashi kutilmoqda. Qozog'istonni Olimpiadada 34 nafar sportchi tamsil etadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament hokimlarning manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratuvchi qonunni ma'qulladi. Shermatovning Uzimeyi borasidagi fikri keskin tanqidga uchradi. Yosh rejissyor o'zbek kinoning 1 milliardli sertifikatidan hanuz foydalana olmayotir. Tugayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan ayrim maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Sherzod Shermatovning Uzimeyi tizimi borasida fikrlari blogerlar va jamoatchilik tomonidan salbiy qarshi olindi. Vazir mazkur tizimga qarshi fikrlar ortida noqonuniy bozor vakillari va lobby turganini iddao qilgan edi. Otning kallasidek oylik olib, katta pulli tijorat tashkilotida kuzatuvchilar kengashida raislik qiladigan odam shunaqa absurd gaplarni aytishdan oldin hech qursa Uzimeyi tarafdorlarining emas, modomiki issiq kabinetidan ko'chaga chiqishga hafsala qilmayapti ekan, ommaviy axborot vositalaridagi Uzimeyi haqida materiallar ostidagi kommentlarni o'qib ko'rsa bo'lar edi. Qimmat va emailli telefon sotib olish vazirga muammo emasdir, lekin oddiy o'zbekistonlik uchun bu muammoli masala va eng muhimi arzon va sifatli telefon sotib olish. Uni qayerdan sotib olish jinoyat emas. Xalqni potensial aybdor sifatida ko'rmang deb yozdi Telegramdagi Davletov o'z kanali. Ijtimoiy tarmoq faollari Uzimeyi to'lovi qimmatligi va yig'ilayotgan mablag' sarfi shaffof emasligini ham tanqid qilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hokimlarning manfaatlar to'qnashuviga sharoit yaratib beruvchi yana bir qonunni ma'qulladi. Bu o'rinda gap yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib taomillari to'g'risidagi qonun loyihasi xususida ketmoqda. Mazkur hujjat bilan buzish rejasiga kiritilgan yer maydonlariga kompensatsiya to'lab berish masalalari tartibga solinadi. 9-moddada sinos sababli jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha jamg'armalarning kuzatuv kengashi tarkibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanishi qayd etilgan. Hududlarda mazkur kengashlarga viloyat hokimlarining birinchi o'rinbosarlari raislik qiladi. Deputat Doniyor G'aniyev kompensatsiya ajratishni ko'rib chiqish masalasi butunlay hokimlar ixtiyorida qolayotganiga e'tiroz bildirdi. Qonunchilik palatasi spikeri Nurdinjon Ismoilov buni tasdiqlab, hokimlarning xalq deputatlar kengashi raisi maqomi bekor qilinsagina bu muammo bartaraf etilishini aytdi. Hokimlarning xalq deputatlar kengashi raisi maqomini bekor qilish masalasi 2,5 yildan beri ortga surilayotgani haqida avvalroq Gazeta.uz surishtiruv e'lon qilgandi. Farg'ona azot va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodlari ko'p sonli aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda, deydi O'zbekiston ekologik partiyasi Toshloq tuman kengashi raisi Ro'zmatjon Toshqulov. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi 1 yilda 172 tonnadan ziyod, Farg'ona azot esa 1560 tonnadan ziyod chiqindi chiqarmoqda. Bundan esa asosan Farg'ona shahri va Toshloq tumani aholisi aziyat chekmoqda. Zavodlar faoliyati nafaqat atmosfera havosi, balki yerosti suvlari va tuproq sifatiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Qayd etilishicha, Farg'ona viloyati hududidagi bir qancha tumanlarda suvning qattiqlik darajasi yuqorilashib, uning kimyoviy tarkibi o'zgarib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2020-yilda O'zbekistonda toksik va notoksik chiqindilar hosil qiladigan tashkilotlarda hosil bo'lgan jami chiqindi miqdori 125.6 million tonnaga yetgan. Qozog'istonda o'tkazilgan Salemshort Pitching kinotanlovida o'zbekistonlik iste'dodli rejissyor Shokir Xoliqov g'olib deb topildi. Tanlovda ekspertlar tomonidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston tomonidan yuborilgan 500 ta qisqa metrajli ssenariy orasidan 3 tasi tanlab olingan. Ular orasida Shokir Xoliqovning Oyoq nomli ssenariysi ham bor. Ushbu film syomkasi tanlov tashkilotchilari tomonidan moliyalashtiriladi. Prodyuseri qozog'istonliklar bo'ladigan yangi film bahor yoz oylarida O'zbekistonda suratga olinadi. Eslatib o'tamiz, rejissyor Xoliqov Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan 48 Hour Film Race festivalida Messi qisqa metrajli filmi bilan 2 mukofotga loyiq ko'rilgan edi. Shuningdek, uning Choy nomli qisqa metrajli filmi Kan xalqaro kinofestivali doirasida Entry to Marches tanlovida Grand-priga sazovor bo'lgan. Shundan so'ng Xoliqovga 2020 yil O'zbekkino tomonidan yangi film olish uchun 1 milliard so'mlik sertifikat berilgan. Lekin rejissyor ushbu sertifikatdan hanuz foydalana olgani yo'q. 2019 yilda ushbu rejissyorga ijodiy yutuqlari uchun O'zbekkino agentligi tomonidan arzon idish-tovoq to'plami sovg'a qilingani ham jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Assalomu alaykum. O'zbekistonda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan mustaqil huquqiy tayanch jamoat birlashmasi o'z idorasini ochdi. 2 fevral kuni Jizzax shahrida birlashmaning ochilish marosimi bo'ldi. Birlashma raisi Azam Farmonov, uning boshqaruv kengashida jami 11 faol, shu jumladan o'zbekistonlik taniqli jurnalist, sobiq siyosiy mahkum Dilmurod Said bor. Farmonov bu tashkilotni o'zi turli xalqaro tashkilotlar va mahalliy tashkilotlar orqali qo'lga kiritgan grant mablag'lari, homiylik mablag'lari hamda O'zbekiston O'zbekistondagi nodavlat, notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi ko'magi asosida ochganini aytmoqda. Bu birlashma O'zbekistonda Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan 2-chi mustaqil inson huquqlarini himoya qilish tashkilotidir. Bugun bu birlashmaning raisi Muqaddam O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo bo'limida rahbarlik qilgan, faoliyati davomida ko'plab ta'qiblarga uchragan Islom Karimov boshqaruv paytida qamoqqa tashlangan va 11 yil jazlik qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan Azam Farmonov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Azam aka.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
Rahmat Azam aka. Avvaliga bu birlashma konkret nima ish bilan shug'ullanadi va kimlarning huquqlarini himoya qiladi, shu haqda ma'lumot bersangiz, marhamat.
Endi tashkilotimiz 2020 yilning o'sha 9 mart kunida Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan. Tashkilotimiz asosiy bizning maqsadimiz, ya'ni o'sha Dilmurod Said va Said Kamollar hamkorlikda shu tashkilotni ochishdan maqsadimiz mahkumlarni, o'sha sobiq siyosiy mahkumlarni reabilitatsiyasi bilan bog'liq bir ishni amalga oshirishni reja qilganmiz va hamon shu kayfiyatdamiz. Lekin o'sha Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tishimiz bizni o'sha maqsadimiz, faoliyatimizning asosiy maqsadi bu fuqarolik jamiyati yuksalishiga hamda inson huquqlari kafolatlari ta'minlanishiga ko'maklashishdan iborat asosiy nimamiz ustav bo'yicha. Endi bizga o'sha faoliyatimiz davomida o'nlab shu jazoni ijro etish joylaridan murojaatlar bo'ladi yoki o'sha mahkum mahbuslarning yaqinlaridan doimiy murojaatlar bo'ladi. Hozirgi kunda shu asosiy ishimiz mahkumlarni, mahbuslarning ishlari bilan bog'liq ishlarni ishlayapmiz va yaqinda, ya'ni o'tgan yili dekabr oyida shu nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan yoshlarni ma'naviy yetuk qilib tarbiyalashda ijtimoiy sheriklik nomli loyihani, o'sha 70 million so'mlik loyihani yutib oldik va shu sababli mana hozirgi kunda shu Jizzax shahrida o'zimizni o'sha huquqiyan jamoat birlashmamizni o'sha rasmiy ofisini ishlatishga muvaffaq bo'ldik. Bu kecha kuni kecha bu biz uchun huquqiyan jamoat birlashmasini o'sha ro'yxatdan o'tish 2020 yil 9 martida juda katta tarixiy voqea bo'lgan bo'lsa, kuni kecha, ya'ni 2 fevral 2022 yilda rasmiy ofisimiz doimiy u yerda o'sha odamlarni o'sha murojaatlarni qabul qiladigan, ularga imkoniyat doirasida yordam berishga mo'ljallangan ofisimizni ochdik.
Siz aytyapsizki, mana Adliya vazirligidan guvohnomani 2020 yil martda olganmiz deb. Oradan qariyb 2 yil vaqt o'tib, mana endi ish boshladingiz. Nimaga kechikdi ish boshlash jarayoni?
Yo'q, bilasizmi, aslida biz o'sha ish faoliyatimizni hali Adliya vazirligidan rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan turib, ya'ni o'sha ozodlikka chiqqan kunimizni shu ertasigayoq boshlab yuborganmiz, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishimizga qaramasdan, misol uchun o'sha nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan ofislar bilan ta'minlanish haqidagi bir qancha nimalar bo'ldi, lekin nima deydi, quruq ofisni ochgan bilan agar uning ichida qanaqadir jihozlar bo'lmasa yoki o'sha yerda doimiy bir kishi shu nima deydi xonani o'sha oddiy bitta xonani ta'mir yoki o'sha tozaligini saqlab yoki bo'lmasa kelgan odamlar bilan doimiy ishlashga bizda moddiy imkoniyat bo'lmaganligi uchun shu ofisni rasmiy ofisni ochib doimiy odam turadigan bir imkoniyatimiz yo'q edi. Va mana boya aytganim,
demak Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tganingiz bilan guvohnomani olganingiz bilan ish boshlashingiz uchun moliyaviy imkoniyat bo'lmagani uchun kechikdi.
Shunday.
Sabab shu. Endi hali aytib o'tganimizdek, bu o'sha Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri, prezidentlikka kelganidan beri ro'yxatga olingan birinchi, bizga ma'lum birinchi mustaqil inson huquqlari tashkiloti. Masalan, Islom Karimov vafot etgandan keyin uzoq yillar qamoqlarda yotgan inson huquqlari faollaridan ko'pchiligi ozodlikka chiqdi. Bu masalan 40 dan ortiq faollar. Bularning orasida siz bor edingiz. Yana jurnalist va mustaqil huquq himoyachisi Dilmurod Said bor edi. Keyin O'zbekistonda birinchilardan bo'lib ish boshlagan mazlum inson huquqlarini himoya qilish markazining rahbari Azam Turg'unov ham o'sha oralig'ida ozodlikka chiqdi va bu faollar, shu jumladan siz ham inson huquqlari himoyasida ishingizni davom ettirish va birinchi navbatda shu Adliya vazirligidan rasman ro'yxatdan o'tib ishni boshlash niyatini bildirgan. Shu kungacha bunday murojaatlarning qariyb hammasi rad etildi va bizga ma'lumi faqat mana sizning tashkilot ro'yxatga olindi. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Endi buni sababini men aniq ayta olmayman, lekin biz o'sha o'zimizni g'oyamiz bor edi. Biz o'sha 11 yarim yillik o'sha qamoqda ham hech qachon o'zimizni shu yo'limizdan qaytmaganman. Men misol uchun o'sha Dilmurod Said ham shu o'zaro fikrlarimiz mos keldi. Biz ma'lum bir nima deydi, g'oya asosida, nizom asosida ishlashlikni maqsad qilgandik. Buni amalga oshirishlik uchun biz shunchaki bir marta yoki ikki marta adliyaga hujjat topshirish bilan kifoyalanmadik, qayta topshirdik va hattoki o'sha Adliya vazirligiga borib qanaqangi kamchiliklar bo'lsa batafsil ko'rsatinglar, chunki biz bu nizom yozish bo'yicha mutaxassis emasmiz, qanaqadir kamchiliklari bo'lsa o'sha qonun bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazsa qanaqangi tartiblar bo'lsa batafsil tanishdik va bundan tashqari endi men ochiq ayta olaman, masalan shu o'sha ozodlikka chiqib kelganimdan keyin O'zbekistonda xalqaro mehnat tashkilotining 3 tomon monitoring loyihasi davom etayotgandi va bu loyihada men ishtirok etdim. Bu loyiha orqali o'sha ko'plab davlat idoralari o'sha rahbarlari bilan fuqarolik jamiyati o'rtasida bir yaxshi dialog, ya'ni muloqot yo'lga qo'yilgandi va hamisha shu o'sha dialog borasida o'sha majburiy mehnatdan tashqari bo'lgan, ya'ni O'zbekistonda mana biz bilan bir stolda o'tiribsizlar, demak sizlar biz bilan o'sha muammoni yechish uchun izlanyapsizlar. Uchun rahmat. Lekin bizni inson huquqlari faoli sifatida tan olar ekansizlar, nima uchun bizni tashkilotimiz ro'yxatdan o'tmaydi degan ma'nodagi savollarni doimo qo'ydim va buni o'sha parlamentdan tortib davlat idoralar barchasiga, faqat adliya bilan cheklanmadik, tegishli barcha davlat organlariga biz murojaatlar qilishda tinimsiz davom etdik. Tanqidiy yoki iltimosnoma sifatida yoki ariza sifatida doimiy chiqishlar qildik va buni natijasida ro'yxatdan o'tdik. Endi misol uchun O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari juda ham ko'p, to'g'risi. Men ayrim manbalarda eshitishimcha 9000 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyat yuritadi. Lekin aynan inson huquqlari borasida ishlaydigan tashkilotlar juda ham kam ekan.
Ya'ni mustaqil inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar haqida gapiryapmiz-da hozir.
Shunday, shunday. Endi boshqa odamlarni o'sha tashkilotini rasmiy ro'yxatdan o'tganligi, o'tmaganligi borasida men ularni endi o'sha adliyani ham o'zini tegishli bir qandaydir sabablari bo'lishi mumkin yoki biz yurgan yo'ldan emas, boshqa yo'ldan yurgan bo'lishi mumkin yoki biz qilgan harakat.
Yo, endi shu yerda Azam aka, uzr, shu yerda ozgina aniqlik kiritib ketsak, inson huquqlari faoli Azam Turg'unov o'sha 1990-yil yillar boshida ochilgan, keyin Karimov paytida yopilgan mazlum insonlar markazini ochishga harakat qildi, rasman murojaat qildi, rad javobi oldi. Undan so'ng Human Rights House degan bir markazni ochishga harakat qildi, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan mustaqil markaz, rad javobi berildi. Bundan tashqari viloyatlarda, masalan Buxoro viloyatida Shuhrat G'aniyev degan inson huquqlari faoli bor, hamkasbingiz gumanitar huquq markazini ochishga harakat qildi. Islom Karimov boshqaruv paytida ham harakat qilgan va hanuz rad javobi olgan va ro'yxatga olinmay kelayotgan tashkilotlar. Adliya vazirligi qaysi asosda bu tashkilotlarni ro'yxatga olishni rad etayotgani, masalan, jamoatchilikka aniq ma'lum emas. Sizning misolingizda shunga bir sabablar bilan tanishsak-da, shuni aniqlashga harakat qilsak, sizga konkret qanday sabablar bilan rad etishdi ro'yxatga olinguningizga qadar? Masalan, 2 yil davom etdi dedingiz bu kurashni. Marhamat.
Endi bilasizmi, men boshqalarga ham buni efirda ham ayta olaman. Ozodlik radiosini bir juda bir nima deydi, qitmir odati bor. Xafa bo'lmaysiz faqat. Har qanday voqeani o'sha anaqa o'zlaringizni nuqtai nazarlaringizdan javob olishni xohlaysizlar. Ularni tashkilotini qanday qilib rad etilganligini meni xabarim yo'q. Chunki haqiqatda ular matbuotga o'sha Adliya vazirligini rasmiy javob xatini ko'rsatgan emasdir. Men o'zim tanishgan emasman, lekin biz huquqiy tayanch jamoat birlashmasini ochishdan oldin adolatni qaror toptirish tashabbus guruhini ochgan edik. Va bu tashkilotimiz ham bir necha marotaba rad etilgan. Undan keyin huquqiy tayanch jamoat birlashmasini o'sha hujjatlarni topshirganimizda xalqaro tashkilot darajasiga chiqishi mumkinligi yoki musosha boshqa davlatlarda ham ro'yxatdan o'tishi mumkinligi degan punktni kiritganmiz. Yana boshqa bir ikkita sabablar keltirib, 3 marta bizni o'sha huquqiy tayanch jamoat birlashmamiz ham rasmiy ro'yxatdan o'tishga qarshi anaqa bo'ldi. Endi men hozir qaysi bir tashkilot o'zini hujjatlarini adliyadan o'tkazish uchun topshirsa hammasi o'tadi degan fikrdan yiroqman, chunki men o'zim o'sha biramas ikkinchi tashkilot nuqsonida. Undan avval o'sha O'zbekiston inson huquqlari jamiyatida ta ozodlikdan mahrum etilgunga qadar biz bir necha barobar topshirganmiz, lekin har safar rad etilgan. Bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Endi men
xo'p, rad etilish sabablari aynan sizning tashkilotingizning rad etilish sabablari siyosiymidi, ma'muriymidi yoki qanaqadir juziy kamchiliklar bormidi hujjatlarda?
Endi hujjatlarda menda masalan o'sha adolatni qaror toptirishda ham juziy kamchiliklarni hamisha ro'kach qilingan. Bu yerda hech qanaqangi siyosiy tashkilot emas, tashkilot inson huquqlari bilan shug'ullanadigan. Balki men o'sha huquqiy tayanch jamoat birlashmamizni ro'yxatdan o'tishligini eng asosiy sabab bo'lsa kerak. Bilasizmi, agar inson huquqlari faoli u siyosat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, u siyosiy partiyaga a'zo bo'lgani ma'qul. Bizni tashkilotda nafaqat u davlat ro'yxatidan o'tgan o'sha nima deydi partiyalar, muxolif deb o'zini e'lon qilgan partiyalar ham hech qaysi bizni tashkilotga a'zo qilib olinmaydi. Bu bizni o'sha ichki tartib qoidamiz ham muayyan yozilgan, chunki har kim o'zini ishini qilish kerak. Endi buni masalan Adliya vazirligiga aloqasi yo'q. Men misol
Bu tartib qoidani demak, shu sizning birlashmani kengashi o'zi belgilagan.
Kengash
yo Adliya vazirligidan shunaqa nima bormi? Mamlakat qonunchiligiga asoslangan cheklov.
Bizni kengash tomonidan, ya'ni mana kecha kunga yig'ilishda ham bu narsa bizga o'sha a'zo bo'lmoqchi bo'lganlarga birinchi beradigan savolimiz: qaysi partiyaga a'zosiz yoki qaysi jurnalistmi yoki qanaqangi bir shunday narsalar obligator surishtiriladi. Chunki faoliyatimiz qaysidir siyosiy doiradan kelib chiqib bo'lmasligini nazarda tutgan holda biz shunaqangi bir prinsipga amal qilamiz.
Tushunarli. Xullas, demak, bu jamoat birlashmasini ro'yxatdan o'tkazish ham sizning gaplaringizdan tushunishim bo'yicha oson bo'lmadi.
Albatta, oson bo'lgan emas.
Siz masalan Islom Karimov paytida ayni faoliyat bilan shug'ullangansiz. Shu faoliyat bilan shug'ullanganingiz uchun bosimlarga uchradingiz, qamoq jazosini ham o'tab chiqdingiz va qamoq jazosini ham eng og'ir shaklda o'sha jasliq qamoqxonasida 11 yil o'tadingiz. Mana bugun yana ayni faoliyat bilan shug'ullanyapsiz, endi boshqa rejim boshchiligida, Shavkat Mirziyoyev prezident boshchiligida. Ikkala davrda bir farq bormi?
Endi nima deydi, haqiqatda inson huquqlari borasida bo'lsin yoki siyosiy, umuman O'zbekistondagi vaziyat u davrdan hozirgi davrda orasida juda ham katta farq bor. Masalan, o'sha ozodlikka chiqishimizni o'zi bir katta siyosiy voqea bo'lgan bo'lsa, agar haqiqatda hokimiyat almashmaganda biz hali ozodlikka chiqmagan bo'lardik. Bu aniq narsa. Birinchi juda katta voqea bo'lsa, ikkinchisi o'sha tashkilotni ro'yxatdan o'tkazib uyoqda tursin. Bir paytlar shunday voqealar bo'lgan, shu tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish uchun qanaqadir hujjatlar tayyorlab yurganimizni yo'q, juda katta ta'qibga uchrardik. Hali biz hujjatni topshirmay turib, biz hujjat topshirdik. Bizga rasmiy javob berdi. Bir vaqtlar rasmiy javob umuman berilmagan. Men shu narsalarni bilaman. Ya'ni fuqarolarning murojaatlari to'g'risida yoki o'sha jamoat birlashmalari yoki qanday nodavlat tashkilotlar tuzayotgan odamlarga hattoki rasmiy javob berilmagan paytlar ham bo'lgan. Endi biz ro'yxatdan o'tdik. To'g'ri, bu ham darrov biz o'ylaganchalik osonlikcha bo'lgani yo'q. Buni o'sha men misol uchun Jizzax shahrida yashaydigan bo'lsam, Jizzaxdan to Toshkentga borib kelish bir necha marotaba yugur-yugur, o'sha boyaydi kamchiligini qidir, boshqa qil, hammasini yana hujjatlarni to'g'rila, qancha rasport bu kichkina vaqtda bo'lgan emas, buni men o'zim bilaman, lekin nima bo'lganda mana shu ro'yxatdan o'tishimiz juda katta bir o'sha jamiyatda nima deydi, O'zbekistonda siyosiy vaziyat o'zgarganligidan dalolat qiladi. Bundan tashqari bizni tashkilotimiz shunchaki ro'yxatdan o'tgan biz sobiq siyosiy mahbuslar tomonidan tuzilgan tashkilot edi. Bu ya'ni manda adovat yo'qmi, mana o'sha tuzumga nisbatan yoki Dilmurod Saidda yo'qmi? Butun boshli oilasidan ayrildi. Lekin mana shunday odamlarni o'sha nima deydi, murojaatlarini tinglashlik va ularni tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishlik ham bu juda katta narsa edi. Mana hozirgi kunda endi bo'lishi mumkin. Mana masalan, qayerlardadir qanaqadir inson huquqlari buzilishi, bu har qanday vaziyatda topiladi, buni inkor qilmayman, lekin har qalay bizni o'sha murojaatlarimizga rasmiy javoblar berilyapti. Bizni o'sha eshitish boshlandi. Nafaqat eshitish, masalan, oddiy misol olaylik, o'sha jamoat fondi tomonidan bizni o'sha loyihamiz bu yerda mani tanishim emas, u jamoat fondidagilar, men birinchi marta topshirdim. Yoki bo'lmasa bu sobiq siyosiy mahbuslar ekan yoki bir paytda umri ham jasl qamoqxonasi o'tirib chiqqan ekan degan narsa bo'lib yo'q, biz el qatori bordik. O'zbekistonda o'nlab tashkilotlar o'sha hujjatlar topshirdi va biz ham shular qatorida topshirdik. Boshqalar o'sha loyihada kimlardir yutdi, shular qatorida biz ham yutdik. Hamma qatori taqdirlash marosimi bo'ldi va o'sha shartnomalardan bitta mani o'zimga kelib alohida shartnoma bo'lgan emas, bu ko'pchilik ichida oshkoralik bilan hammasi o'sha ya'ni boshqa jamoat birlashmalariga nisbatan jamoat fondi yoki o'sha milliy assotsiatsiya qanday ko'z bilan qarasa, bizga masalan begona ko'z bilan qaragi yo'q. Va o'sha hokimiyat bo'lsin, boshqa bo'lsin, bir paytlar masalan davlat idoralariga u prokuratura bo'ladimi yoki bo'lsa hokimiyatmi, ichki ishlarmi, ularni qo'ying, inson huquqlari bilan shug'ullanadigan Ombudsman instituti bizni umuman hatto eshitmasdi, hatto bizga qaramasdi. Mana hozir o'sha preventiv mexanizm doirasida jazoni ijro etish joylarida tasavvur qiling, o'sha zonalar, turmalar, IVS vaqtincha umuman yopiq turdagi barcha muassasalarda bemalol borib, nafaqat o'sha guruhpa bilan, shaxsan o'zim alohida o'sha u diniy statya bilan qamalgan, diniy motivdagi statyalarimdanmi yoki boshqami, hammasi bilan erkin ochiq-oydin gaplashib, qanaqangi muammolari bo'lsa o'rganib, ularni imkon qadar o'sha yechishlik borasida ishlayapmiz. Bu o'sha O'zbekistonda haqiqatda Shavkat Miromonovich boshchiligidagi siyosatni bir natijasi. Bu yerda men misol uchun meni kimdir shu narsani aytish kerakligi haqida o'qitirgan emas, men siz bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanyapman. Lekin ochiq haqiqat, buni tan olish kerak. Kamchiliklar bu hamma sohada bor. Men uni nima deydi, oqlamoqchi emasman.
Lekin hozir shu o'rinda Azam aka, uzr, gapingizni bo'ldim.
Inson huquqlari borasida men o'zimni hayotimda, tashkilotimni o'sha faoliyati davomida ko'ryapmanki, bu avvalgi o'sha Islom Karimov davrini hozirgi davrda juda katta o'zgarish bor.
Yana bir tarafda xalqaro tashkilotlarning kuzatuvlari bor, hisobotlar bor. Masalan, yaqinda Human Rights Watch tashkiloti hisoboti chiqdi. Yoki AQSh davlat departamentining hisoboti diniy erkinliklar bo'yicha. Masalan, chegarasiz muxbirlar tashkilotining hisoboti bor. Aksar hisobotlarda O'zbekistonda bu borada vaziyat u qadar o'zgarmagani, qonunda jazo mexanizmlari liberallashtirish bo'yicha go'yoki islohotlar boshlangani, lekin amalda ko'rinmayotgani, qamoqxonalarda diniy motivlarda ayblab qamalgan mahkumlar, uzoq muddatga qamalgan mahkumlar hanuz qolayotgani haqidagi xulosalarni beryapti. Bu siz hozir bevosita qamoqxonalarga kirib chiqayotgan qariyb yagona huquq faoli bo'lib turibsiz-da, mustaqil inson huquqlari tashkiloti rahbari sifatida.
Yo'q, Abdurahmon Tashanov Ezgulik raisi ham bor.
Ikkita tashkilot bor, bu Ezgulik jamiyati, rasman ro'yxatdan o'tgan mustaqil inson huquqlarini himoya qiluvchi va ikkinchisi siz. Lekin sizning xulosalaringizga ko'ra, hozir bu xalqaro tashkilotning xulosasi bilan farq qilyapti.
Yo'q, mana o'sha xulosam masalan aynan tashkilotimizni ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotganligi bilan bog'liq va mani o'zimni Dilmurod Said nima tashkilotni faollariga nisbatan bo'layotgan nimalar yo'qligi va erkin faoliyat yuritayotganligimiz haqida gapiryapman.
Masalan, biror bir ma'muriy to'siq, deylik, biror bir ma'muriy to'siq sizning ishingizga xalaqit berayotgan yoki birorta qonuniy huquqiy muammo bormi? Masalan, konkret aytadigan bo'lsangiz, shuni hal qilib bersa yaxshi bo'lardi degan.
Yo'q, hozircha menda yo'q bunaqa muammolar, lekin aynan o'zimizni o'sha nimamiz bilan, taqdirimiz bilan bog'liq bo'lgan reabilitatsiya borasida harakatlarni qilyapmiz. Afsuski, bu samara bergi yo'q hozircha, lekin biz to'xtaganimiz yo'q, biz harakatda davom etyapmiz. Biz baribir oxiriga, o'sha narsani oxiriga yetish ustida hech qachon to'xtamaymiz. Endi diniy erkinliklar borasida yoki o'sha xalqaro tashkilotlar hisobotlariga keladigan bo'lsak, ular o'sha masalan kuni kecha qanday nima deydi o'sha blogerlarni o'sha hali ham o'sha jazoga tortilayotganligi boshqa bu aynan mana shu narsalar bilan umumiy o'sha inson huquqlari borasida siyosat o'lchanmaydi deb bilaman. Chunki haqiqatda buni men bilaman, masalan zonalarda uzoq yillardan beri hali ham ozodlikka chiqmagan mahkumlar juda ham ko'p. Menga uni ota-onalari yoki yaqinlari, turmush o'rtog'i yoki o'zi tomonidan murojaatlar ko'p. Bu ham haqiqatda inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat, lekin shu bilan birgalikda o'sha islohotlar bo'lmayapti deb aytishimizga ham asos yo'q. Chunki haqiqatda men avvalda ko'ryapman, bu biz masalan faoliyatimiz davomida va bir qancha odamlar masalan o'tgan 2021 yilda 50 dan ortiq mahkum avlodning yaqinlaridan murojaatlar bo'ldi. Shuni 20 bittasiga biz kechagi hisobotda 20 bittasiga amaliy yordam berdik. Uzoqqa bormaylik, bundan 2 oy oldin Sirdaryo viloyati Guliston shahridan bir ayol o'g'lini qamoqxonada o'sha qarshilik qamoqxonadaligi haqida murojaat bilan kelgan edi va bu murojaatga o'sha tegishli hujjatlarni tayyorlab berdik, Ombudsman institutiga bu narsani ko'tardik. Hozir kecha 2 kun oldin menga yig'lab telefon qildiki, mani o'g'lim nihoyat manzil koloniyaga keldi, unga nisbatan insonparvarlik davlatnomasi qo'llanilmayotgan ekan degan. Nima demoqchiman, biz agar haqiqatda muammolarni o'sha aynan aniq o'sha qonun doirasida ko'tarayotgan bo'lsak, qaysidir doirada ijobiy hal bo'lyapti. Avval bunaqa narsa bo'lgan emas.
Mustaqil huquq himoyachilarga bugungi O'zbekistonda yordam so'rab murojaat qilayotganlar asosan kimlar va ularning shikoyati kimdan?
Endi bilasizmi, jani xohlaymizmi yo'qmi, meni o'sha sobiq siyosiy mahbus sifatida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganlar yoki o'sha YouTube'da Ozodlik tomonidan meni o'sha chiqib kelganda aynan siz bilan bo'lgan intervyumizda o'sha juda ko'pchilik ko'rgan, ba'zida o'sha butun O'zbekiston bo'yicha yuraman, ko'p yuraman, chunki ishimdan tashqari boshqa ishlarim ham bor, shu yurganimda ko'pchilik o'zi taniydida, siz shu o'sha farmonimni man sizni ko'rganman dedi, boshqa edi. Bir biridan telefonni olib o'sha qamoqxonada o'tirgan mahkumlar nima edi, o'sha qamoqxonada ko'proq informatsiya juda ham tez tarqaladi, ya'ni hamma najot kutib o'tiradi. Shu aynan inson huquqlari faoli bo'lgan ekan, hozir chiqib yana shu faoliyat bilan shug'ullanyapti ekan, faqat shu odam yordam beradi deb juda bir ba'zida shunaqa kelib aytadi, saqizni eshitdik, mana shuni iltimos, mana shunaqa gaplarni aytmanglar, men ham sizga o'xshagan bir insonman, men faqat qonun doirasida qayerlarga murojaat qilib qanday qilib shu amaliy natijaga erishishlik mumkin bo'lganligi haqida sizga yordam berishim mumkin, yozma ravishda yoki og'zaki, undan boshqa hech qanday vakolat egasi emasman deb. Lekin ko'proq asosiy o'sha faoliyatimda o'sha boyagidek qamoqxonadan chiqqan odam ekan, inson huquqlari faoli, bu odam yozsa, bu odam o'sha muammoni ko'tarsa hal bo'lar ekan deb ko'proq menga mahkumlar va ularning o'sha yaqinlari tomonidan murojaatlar bo'ladi.
Endi mana bugun hozir bizni kuzatuvlarimiz, xalqaro tashkilotlarning kuzatuvlariga ko'ra huquqlari ko'p buzilayotgan qatlamlardan biri masalan fermerlar. Bu ko'p kuzatiladigan yoki masalan keyingi paytda blogerlarga nisbatan bosim kuchayayotgani haqida xabarlar ko'payapti. Blogerlarning o'zlari biz bilan muloqotda aytayapti. Ular ham mustaqil huquq himoyachilariga masalan sizga murojaat qilganmi?
Endi Bundan bir hafta oldun, şu Sirdaryo viloyatidan bir fermer menga murojaat qildi. Ya'ni men qamalgunimga qadar ko'proq fermerlar qulari bilan ishlaganman. Va shu sabab qamalganman ham o'zi, o'sha menga uydirmayiblar, shu fermerlar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni neft unitar korxonalarida o'sha fermerlarning yoqilg'ilari bilan bog'liq muammoni ko'targandan keyin boshlangan. Endi hozir fermerlar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq menda o'sha huquqiy nima yo'q. Chunki bu 2000-yillardagi faoliyat, fermerlik faoliyati umuman boshqacha edi. Men o'sha paytda har bir muammosini bilardim. Ya'ni u paytda qanaqasi oddiy o'sha fermer o'zini hisobdagi nimasiga ham xo'jayinlik qila olmasdi. Umuman doimiy hokimiyat tomonidan, ichki ishlar tomonidan nazoratda har bir ishini o'shalarga atchot berishga majbur edi, juda qiyin edi. Hozir sharoit umuman boshqacha, chunki klaster nimasi, undan tashqari o'sha fermerlarga ham bir qancha yengilliklar berilishi bilan birga tabiiy bu qanaqadir muammolar ham ortib boryapti. Bu haqda ko'p eshitaman. Lekin men bu faoliyatni hozir shug'ullanganim yo'q.
Tushunarli. Endi bitta savol bor. Bu juda ijtimoiy tarmoqlarda ham ozodlikka murojaat qilayotgan, masalan, sobiq inson huquqlari faollar bilan muloqotlarda ham ko'p tilga olinadigan bir savol bor. Bu savol sizni yana qiziqtirishi mumkin, lekin men buni sizdan so'rashim kerak. Hozir O'zbekistonda qonuniy yo'q ishlay oladigan, ya'ni o'sha davlat tashkilotlari bilan hokimiyat organlari bilan, hokimlik organlari bilan muloqot qilib ishlay oladiganlar bu hokimiyat bilan kelishib ishlayotgan tashkilotlardir degan fikr ko'p tilga olinadi. Ayniqsa inson huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil tashkilotlarni ro'yxatga olish uchun hokimiyat shart qo'yadi. Shu masalalarga yoritmaysizlar, bu masalalarni ko'tarmaysizlar va o'sha shartni qabul qilganlargina ro'yxatdan o'tkazilyapti degan. Sizga ham shunaqa bir shart qo'yilganmi? Bu bor gapmi, yo'q gapmi sizningcha?
Bu nafaqat sizni, boshqalarni ham qiziqtiradi, lekin ko'proq shu ozodlikchilarni qiziqtiradigan savol. Bilasizmi? Agar inson huquqlari tashkilotini ro'yxatdan o'tkazish yoki umuman ro'yxatdan o'tmasdan ham faoliyat yuritish kerak bo'lganda, bir paytlar men 11 yarimni qamoqxonada o'tirmagan bo'lardim. Chunki endi bilasizmi, inson huquqlari faollari bir paytlar juda qattiq ta'qib ko'chiradi. Shular qatorida men o'zim boya aytganingizdek, O'zbekistonda eng dahshatli qamoqxonada 11 yarimda o'tirganman. Men endi ochiq aytaman shu narsani. O'sha paytda ham menga hamisha shu taklif bo'lgan. Ya'ni shu o'sha ikkita taklif: yo biz aytgandek ishlaysan, qo'yib yuboramiz, yoki bo'lmasa faoliyatingni to'xtatasan, qo'yib yuboramiz. Men qaytadan
ya'ni ma'lum tajriba edi-da bu. Ma'lum praktika edi. Jamoatchilikka ma'lum bo'lgan.
Endi men pastyanda shu javobni aytganman. Agar menga savol bergan, sen endi qilgan ishingdan pushaymondirsan, pushaymon bo'ldingmi deganda, hamisha aytganman, bu odamlar o'sha muassasa boshlig'i o'sha paytda o'sha jasur qamoqxonasida hali ham tirik odamlar, chunki unaqa darajada qari emas edi, hali ham biladi mani, balki eshitayotgandir shu gaplarimni, haqiqatda yuziga aytganman. Agar qaytadan hayotga tug'ilganimda ham men mana shu qilgan ishimdan afsus qilmayman, yana qaytadan hayot berilganda ham shu ishni qilgan bo'lardim deganman. Endi bizni o'sha, men o'zim bilgan narsa, bizni o'sha yutug'imiz shu qamoqxonada ham boya aytganimdek shu huquqbonlik bilan shug'ullandim to'g'risi, chunki men davlat tashkilotining vakili emas, meni rasmiy hech kim ishdan olmagandi, o'zimni o'sha yerda ham bir o'sha huquq himoyachisi deb bilganman, mahkum bo'lsam ham. Hozir o'sha chiqib kelgandan keyin ham bu yo'ldan qaytgan emasman. Ba'zida o'sha shunday jonimga tegib ketdi, bir paytlar o'sha ozodlikka chiqqandan keyin 5-10 kun o'sha shu narsani qilmayman. Yo'q, baribir o'sha narsaga odam tortaverdi. Endi boyagidek gaplar, ya'ni hukumat bilan kelishgan bo'lsak, nima uchun aynan o'sha, hatto ro'yxatdan o'tishga shuncha yugurdik? Ro'yxatdan o'tgandan keyin mana shu pashta 2 yil bo'lyapti. Hech qanday moddiy ta'minotimiz yo'q, na ofisimiz bor, na boshqa narsa. Yoki bo'lsa o'sha huquqbonlar ham juda yaxshi biladi. Men unaqa bir moddiy imkoniyati katta odam emasman. Menga qanaqa, hattoki ishonasizmi, oxirgi o'sha hozir 3-4 farzandim, biri 2 yoshar, biri 1 yoshardan o'tdi. Ishonasiz, mana shu ikkita farzandimizga o'sha nafaqa olmaymiz. Chunki nimaga desa, men o'zimga oq bo'laman. Shunaqangi bir bizni o'sha taraqqiy topgan iqtisodiy boy bir davlatimizdan ikkita o'sha farzandim uchun moddiy yordam yoki bo'lmasa nafaqa pulini olishda or bo'laman, lekin mehnatim bilan qilyapman hammasini. Masalan, dehqonchilik.
Demak, o'zi Azam aka, uzr, gapingiz bo'ldim. Siz o'zi asli shu ikki yangi tug'ilgan farzandingizni huquqlarini himoya qilishdan boshlasangiz bo'lar ekan.
Yo'q, men buni qilmayman. Men buni kerak bo'lsa hamma anaqani qilaman, lekin o'zimga ep ko'rmayman, chunki mendan muhtoj odamlar ko'p.
Tushunarli. Yo, endi aytmoqchi bo'lganim, aynan shu bolalarga beriladigan o'sha nafaqa pullari yoki umuman shu nafaqaga muhtoj boshqa qatlamlarga beriladigan pullarni olishda, rasmiylashtirishda juda katta muammolar borligi, pora so'ralishi, noqonuniy talablar borligi haqida murojaatlar juda ko'p. Demak, siz bilan yana ko'p mavzularda gaplashish mumkin. Azam aka, ancha gaplashdik. Lekin xulosa qilib aytish mumkinki, O'zbekistonda mustaqil ravishda inson huquqlarini himoya qiladigan yana bitta birlashma paydo bo'ldi. Biz sizni ishingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Xayr, omon bo'ling.
Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.